Tie, ye tipperabu, yamina sem yen kwa, tie, a pepuabu, evil fifu, yina,
minu adofo, jumedia ya tu din se Bible mu nanti ene edruswe. Ewurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transworld Radio for na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Ewurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Ɛnuanom mmaa mo mpaeɛ. Ewurade Nyankopɔn yɛ da wase bebree sɛ wo ka yɛ ho ɛwɔ yɛadesua yɛsuasua nyinaa mu. Yɛnim sɛ wobɔ yɛkyidɔm da biara na wokasa kyerɛ yɛn ɛwɔ Awurade Yesu Kristo din mu. Yɛne yɛtiefo a yɛtie wo nyinaa yɛkra do sɛ Samuel nwoma yi mu nkyerɛkyerɛmu ne ntoto ho a yɛbɛyi nyinaa no wonam wɔ nkronkron no so ɛbɛma yɛatumi ate aseɛ. Yɛda wase ɛwɔ Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Me nua ɛnɛ yɛsua Samuel nwoma a ɛtɔ so mmienu ɛti du. Enchichemu baako no akosi tudu baako enchichemu aduono nso ho no menim se ewrade ewo emu nipa bebere mai na chese ohwa yehwe etidu ani tudu edu baako ni nyina na mamene won shaase kenkan etidu no fi se yemre nti no ebia na yantimi amfa enchichemu edu baako nso ahwa kenkan anka ho nenso se de be ya obeti ase yi nti no mamene kenkan etidu ni nyina anchiro ni afa na nkure nkure ato yebo ase ya achirichirim na wo yachiri no amamfo hene wi ena ne ba hanun ebesi na nemu edi hene ena David kan se meye na hazuba na hu adoye se de meja ye madoye no ena David esuma ne nkoa ma okọ ma no xede ne janti na David nkoa no duru amamfo asaso ena amamfo asafo hene eka kire won wura hanun se ujin se David edi waja eninti na wasuma won chen xede mafoi enye kure mu pepe ena ne nsa ne nubutu onti na David esuma ne nkoa ma oba won chen ena hanun efa David enkoa no eyi won bodje se fafa ena otwutwa won taade mu fafa ebedru won to ase ena ogia won kwan ena obeka kire David no osoma ma wokoshi a won fi se wasopa meema no pa ena ohene kan se ah montena yeriko enkoso se mo bodje se befu ansa na mo asan aba ena amonfo no ehunu se won ho abo won David no amonfo no esoma ma wokobbo Bethlehem so ba Syria fo epa ano mom fo empemadu no ɛne maaka hene enipa apem ɛne tɔb mmarima mpem dumienu na David tiiɛ no ɔsomaa Joab ɛne akofoɔ ɛdɔm no nyinaa kɔe ɛna amonfoɔ ɛfiri adi bitwitwa mpɛsua ɛkuro no pona no na soba ɛne Rehob Syriafoɔ no ɛne tɔb ɛne maaka mmarima no ɛnso ɛnkogyina wiram na Joab ɛhunu sɛ dɔm no kyerɛ n'anim ne n'akyiri no ɔyi Israel mu dɔmmarima nyinaa mu bi ɛma wotwitwa kohyia Syriafoɔ ne dɔm no nkae no ɔde wɔn ɛhyɛ ne nua Abishai ɛnsa ɛma no twa kohyia amanfoɔ ɛna ɔkaa sɛ sɛ Syriafoɔ yɛ den sɛ me a mɛboa me na sɛ amanfoɔ ɛna wɔyɛ den sɛ me a mɛba bɛboa wo hyɛ wo ho den na meyɛ nhyɛ ho den ɛmɛyɛ man ɛne yɛ Nyankopɔn nkuro na Awurade ɛnyɛ deɛ ɛyɛ n'ani so ɛna Yoab ɛne ɛdɔm a ɔka ne ho ne Syriafoɔ de bɔ ani ɛno dwane n'anim ɛna amanfoɔ no hunu sɛ Syriafoɔ dwane no wɔn nso dwaneeɛ ɛwɔ Abisai anim ɛkɔhyɛn kuro no mu ɛna Yoab ɛsan firi amanfoɔ no ho ɛbaa Jerusalem na Syriafoɔ hunu sɛ wɔagu Israel anim no wɔboaboa wɔn ano faako ɛna Hadadeza ɛsoma ma a ɔkɔfaa Syriafoɔ no a ɔwɔ asogya no baeɛ ɛna ɔbaa Helam ɛna Hadadeza sahene Sobak ɛdii wɔn no anim ɛna ɔhyia ɛna ɔbɛka kyerɛ David ɛna ɔboaboa Israel nyinaa na ɔkɔtwa Jordan akyi ɛna ɔkɔtwa Jordan ɛkɔ Helam ɛna Syriafoɔ twitwa mpɛsua ɛhyia David ɛna ɔne ne kɔnɛ ɛna Syriafoɔ dwane Israel anim ɛna David kunkum Syriafoɔ mu nteaseɛnamfoɔ ahanson ɛne apɔnkɔfoɔ mpem aduanan ɛna ɔpira ɔsahene Sobak ɛma no wu wɔ hɔ na ahemfo a wɔyɛ Hadadeza nkoa ɛne nyinaa hunu sɛ wɔagu Israel anim no ɔne Israel ɛyi asomdwoeɛ apam ɛna ɔsom wɔn na Syriafoɔ soro sɛ wɔbɛboa amonfoɔ no ɔhu nea ɛkenkan yei sɛ ɔhwɛ a wotumi hunu sɛ na saa nkurɔfoɔ yi ɛnni David mu awerɛhyɛ mu koraa na ɔno ni adwen papa David ho obi a wɔyi ne yam sɛ a wopapa yɛ mpapa pɛn enti no mama ma hyeden na nkrofo ba ya mayi yi omo ba Joseph afa ha se egwo no manu ase asopa wo mpasa kofo ya anti adamfo ye ensato a David to ye na se kura eto bia sa na ya ne adwo ye ye yo ye to nsafro se bra be som Yesu a eno nkyere se wo ba Yesu Kristo ho no mu a na ye bibia enkwaje na wo pere wo ba Kristo nchen ya wo ato enti nkrofo nsamu a wanom keka se eh Oku asori a emu aja wei emu aja mape emu aja ensanum emu aye wei eh na oja sa nema wei mana ayeden bra Yesu Kristo nche no beje wate ye hwe anchiche mu nan no na hanun efa David enkoa no yi won boje sefafa na otwutwa wo ntade mu efafa ebedru won moto ase na oja won kwan kofo Yesu pa nkrofo yo minua wei ya teni kese pa minim kwa hofro bia na wonu betu afa so de abre David abofo no anima ase ese sa kwan Bible adusuafo bi ne mota aka se hanun ye kenkan ne ho asem yin akan ya na opese oni David esie no enu no ade enso a na David ono de oba na somdwe mu na ye papa ye ensa to bi ena na ono de woto na enso na opese oni David si agare pa echimunum ekop mu nsia na obeka chire David no osoma ma wokoshi a wonfise wa super meme no pa na o hine kan se montina yeriko enkozi se mbojwe se befu ansa na masan yaba e na amonfo no hun so won ho abon David no amonfo no somama akobɔ betrop betrehob syria fo ni sobat syria fo pa anamonfo empimodio no ene maka hene enipa apim editor mema empimdumie no na je se domno do so pa yie no no kobɔ wonom se enye bia wonom be kan ho a obetimi ni israel fo David won anim no e di akobɔ ani ampa wo de kobɔ ani so de ne siye wodi nchuo Enye nipa no dodo ne momso onyankopon ensa wo mu anane nsanim eno ne asem no wo a wo kon no ewrade nsa wo mu anane nsanim eno ne ade ehia o enye nipa no dodo nye osika wo enti afia momfo yi ehunu se waye sa ade tanten ya chire David no wonu bobo wonu ho edi nipa bebre se de kenkan se si ahunu ye no wonu ka so wonu ne David bekosa wo han asrafo efri Syria efri bia bebre ya won tue sika kase pa so hwe bre so sam nguma edi kan ti dun kronjiche mu ensia kope monso ho no ma bibi san so esi ho no afi ye hwe enchimu enson edi ekosi eduo no na david ti ye no suma yuab ne akofofo dom ne nyina akoy na amonfo fredi betwetwa mpesua kuro no puna no na soba eni rehob siria fo ne top eni maka emema no enko ejina ewirem wonom ti jina se ha ye ni nkofo beko se Ena yu abu hunu se, edom no echire nenim, edine echire no. Oyi Israel mu no meme nyine mubi. Ema uchu chako shia siri afuo. Nedom no nkaye no, odu wano mshe ninu ya abisa ensa. Ema anu chako shia amu mfui. Eno kase, se siri afuo na edin sinye mia, nu wabebu wame. Nase amu mfuo nwa, eno onsu uwa edin sinye uwa, na mesu wabebu wawo. Enshisha ya umoye eno no. Indi sabre edie, na Israel ahine ni wakudie mupa. Inti juab. Edna srafo no a no won mo eden no be sisirafo no anim ene amofo no ntem ena ochiche ewo mu kusa group we mu nyina ha mu husa group we mu nyina ha se yesa me kofo mu a no wa beboa me se won so kofo mu a na ma ba ho abeboa sa na ochiche no no e sa na ochiche no ntina ho ha no mu ye very organized o mu ye nkrofo a no ma hiche no ma toto mu ne nyina piti pintin kama ye nhwe enchiche mu edunu mu e kro no na siriafo hunu se wagu israel nim no wobwa wo anu fa ko Enna Hadadeza, esuma ma wako fa siria fuwa anuwa uwe suja nubaye, eno ba helem. Enna Hadadeza, esahini subak idi wano mwanimu. Nia, wabeka chile David no, obwabwa, izre nina no, eno kuchua yodan, ekuru helam. Enna siria fuwa, echuchua empesuya siria fuwa, eni mjani izre ni. Na David ekunkum siria fuwa mu, entiasye na mfuwa hanson, eni aponkofu empimo duya nai, wahe. Na upra osahine sobak na upra osahine sodak ema no ewuye ewo hono so hu ne si hono echimudun kro na himfo a oye Hadadeza enko ne nyina hunu so agu Israel nim no woni Israel eyi asumjapam ena osum won ena Syria fo suru se ha ye umsuru so mbebo amonfo no sanity enti we be yenko nim die kase pa de ma Israel sabre no na enam so ma David ahini ntintim pa afi yenhwe David boni akese mi no no Afei ni edru ofa etosu mienu ewo Samuel nguma etosu mienu numu. Na hei, en matu din se, David ehawa hoduo no. Edika yangunu David enkuni mudie hoduo no wofa edika yangunu. Ona monya kupo nshirase, abe ya saasi suwa himfwa kesini muba akopa. Nensu bwani ya wachura hei edi David ebe she unya kupo ati muase. Efrisa abri yi kronu wano, unimdiye ibe hunu. David benyama niyebe bri. Na brabo yina abe dania kumetuyo nkwa. Saabwani enamso, ebe ma unya kupo ata mfwe. Eka musu sempa di besine. Watiem edi ifeose. Weinu ofrenu huu unipa unya kupo akumedine chirena. Ho. Ena woye se. Enti ata mfwe hano. Bwani ya woye yeno kofao hake se edi bre David. Saansu nekasa chile wosa ubwane ebe yuwama. Ubwane edi ohao ni ya manibi bribe bauso. Inti jemu eme uradi na no onye ukura wati. Je uradi Yesu Kristo dine jia ubwane ni mwenye na mwende tufato noso. Na no obejo. Inti David ubwane iti saa kwa rebia. Wadi kota ayyeno hon ewo asesia. Esuko chunye fitebi wosu wosu. Eti saa asayatu ntumbia. Edi yedi eda krim fitebi mu. Emye chile. Beme ikasi ya paa. Michile David. Kaisa boni be demu befuya kura wa David ya brabomu. Enyadia, na sana na onko obono brafa. Na na brabo nina ye fita, na june na kume nina adie. Na yadia, na shi mkure yi. Na yansu saboni ye ba na brabomu. Eye tese, wane kutre bini. Wane ebini tuntum, ede atua ebini fufu nusu. Ye mfye etiduba akun, chichemu edika enwe. Samuel ngume tosu mienu. Etiduba akun. Njichemu edikani. Na afini chwe muno, Ebrahimfu, etu esa muno. David esuma yu abwa. Ni mkua kano hon, eni izre njinaase, wongko se ama mfuo. Nukutia raba, na David ye otina Jerusalem. Asamu yaba. Na David ye otina Jerusalem. Enkrofo mko kona ontina su nyujo hunyo Jerusalem. Saade nyamifre uo. Ene kofa amanie bre ni. Na ye mra ahemfo kwa sawu. Na chile se na ye amayeno mra ye di akonte se die ene. Ye wo mra ye kumwa ene mra ye tumu. Ene sa ane mani manu. Wa chini Vietnam kono esensen ho. Yifise. Oko ka afro mu. Ema osutru inti. Na osutru inti no. Na akonwye mshenu inti mintu. Ebra monzu mframano nsu eja ya na omu sanye edibu enibiyo. Akudi anu odini David abresu ono edie. Sese ene ye, abe efo kwa yukura sene diye yesu sunu. Adiye ba kwa yajuni uwiyasu kwa mienu ni njine mune se. Adiye ba kwa yajuni, ewo uwiyasu kwa etosu mienu ni njine mune. Ene awoche ni biye baya, edia manye kasi ye baya sa amre nupa. Esne okona anka sampu. Nenso, inipa ni jine mutu asu wa kwenye. David abresonu ni ewo emra edidi akon. Namjili se sa amre nu ono mweni ati kakra. Eche ye mpo. Anye bi kura ano. Wono mo enya ebre kakra ede tena ase ewa asunjuye mo. Enti David esuma yuwa ena srafo domo se. Wongo kunti ya mwonfu ono. Nensu David ni wono manko. Mwom, oyise ondi obetina Jerusalem. Wedi ene mfata David kura asenko yesa. Eba anese ene wanko se ibi kura. Miwonsusu yeba akumbi efa hon. Eni se, ebra David esi ya himfye ni wye yeno. Ounuswe, wanya bie bia, ehono motina e niken yi pa watime jujono hon. E ntise adula maboda anuwa, ni mra ntibure muno, no wate dano, eni aboda anu hodo ono muno, eni nukuru no muno. Ahimfie hodie, eni ema ebe timi abre wa hore chichire, ahonjo eni ahoto, ena nebusu tamuyi. Nti afe, na washa asie e nyo odoni e niken bise, obetina beposi ono soho. Ahunya ni ahoto uhoyi. Esumu mkrofo bebele fi diye pa. Ya akamfota akase ati ye uhi. Ema wirefri. Ya huto hato ya wonemire muna abed dane numi ama ye yu. Ya anum. David etcheni wo Jerusalem. Enu ni mfunsu edikanya woye ye. Na nke sese onene mkrofo no kosa na enso wanko. Ene kofa na ware se ye huwama ni nina abere nunu. Emra wasi tiye ni mtutuwa na mwongwa ko biya. Nyako pwanshiye siye mkomfwa se mpana nkono. Se anye ni saani ya jujuye ni mjiye ni transi didi no mwa. Enene kofa manye breye nu. Se mre wasi ya sori waka jina ya nasu bom paye yeno. Si ya anye saani ya manua, edune kofa wa mania huduwa ebre yeno. Amin kain enchiche mumi yeno enchiro. Na debiye nyumra David, sori free ni mpaso. Noni nam o hine dan ya tifi no. Ufri ya dan ya tifi ho, ehun o bebi se ujari ye. Na obano, ushenua ni huwe fese. Ushenua ni huwe fese. Na wangwe don suwe. Obano, ushenua ni huwe fese. Se yesu ya huni ya David inyayi. Se nke ya nkrofuwa pa yesu ya nyakupa asa mdi ya juma. Nke bi ntuyeda. Anamondi edike ya utuye ya nese. Emre wasa okosa na wanko. Unka utuhusu utumisu ya we. Ehunu se. Emre wasa uye nyami juma. Edo unhushe nyankupon esume bi ejume diye bi mono. Uye saadiye na ubifuri oha webele imu. Afe diye tosu miyenu. Sa uye nwa. Ne huo fe se. Na wanwe huye nonsu e. Obe ejina nebe bi na wujariye. Uwa hanko huye anye dayin. Ema ba ya ya wunu wano muwa ofisi ya. Uye wano muwa wano muyo. Ema ba ya ya. Ye cho wani mukrukra. Kukra debi ya unso o hawa ni edifu wa onumu yu. Ema ba ya, enina mkwa huwa, ya efe wa na unso ufe wa onumu yu. Wa mfi ya, dakru, edobe tuwa manimu. Ema ba ya, wamuti ufi ya, wa yuwe ni efe wa yirechi, edifu wa onumu kakra akra, edifu ya nibe su upuno so, wa onumu kwani yeba na udu weni tu efe wa onumu kakra akra yu, edia mani ya bebro. Saamri muno, na odanya tifina na wa onumu ta etnaji enframa enyumre ebre. Na woni porch ana apatu e wo fie na chi e hon ba bia enim posa ko Jerusalem dadam hon ma wasi dan na chechebo ndi dan na tefi hon na na abusiafo nyina ata ehia no mu ebeje mframa David eko ahimfie e dan na tefi eko tu mpasa na mjiri se woni na mho nyina na esu kakra wonu na oha bebre na na ekoso e wo na dwunu mu ne nkrofo e wa kono na be se na ne tibu akora enya no ema. Enti, wane na mwonoa eno hunu se obebizu e jare e wadane tifi. E wum, eye David bwane edie, unyanku pon edi kwa edu no bono. Na enso, etule bia anuma nsuma juni bijie me kakrase, na basa beze no nusuka mubi u. So, ochire wajuo su kakra, se nkensu yu, mamika kakrase, ene mre edie, ema adi wano mafadie e so meema hepa au, e kwenye ema anube faso adresi ye. Sadi ya feya, ya diya ta, diya nubacha chile, ya huncha chile, buu, ayi, ya huna mudye ni nye diye, na meemeche, na enso, anu mwche, uwa kwa mibirezu. Sadi ya, yesi, ya hufabi, emi, ya huna mudye, edya, wasa nkwa, anu mudisye ni na, edye, edye, echile meemano, enso, anuwe pao. Mintimi mhunara, emari duwa mpa, wasuwa ya jidifuwa, uhuna diya woye, ebra, anu mwche, efa, atadye bidiyashe. Wanu mwche, anu mwche, jidifu. Nansu womu ni mpa ansa niyema wa onomu deshesha wa onomu hono hono. Ebe timi ya so meme biya shensu no onomu wa yesa ayeno. E niwu. Sa wa onoma efro wa huse Christopher e kan krofugwa bunse mjimu. Wa onomu de kwanye faswa ya de esese ya hono e son krofuwe edu onomu kuwa manime brimu. Nasa uko nsori bilimu mpo emua. Ube hunu saadi ebi oho. E nkofuwa tu nkofuwa sintidia papa. Ube hwe nandia watu solo. E wa solo de mkono mpo. E shatadie biya. Enye kura. O tu solo, ewa aso dem. E di nipa, ako heaven. Na odi natadia, e sheno nonsuno, achi nipa, edu onu maba hell. Awe ho papa apa. Mijiri pa hasi, mechi midi fodie ni binsusu, ama basheba. Eba ane seindie mkwa nanu wope, die nanu wajie. Ya woko jare bebia, obibeti miye hunu hui. Meka beje mua, mechile se, David fi na hii mfio ho. Etu mi hunu no ma ye yi. E chile se, o sheda anu ansu ko ye kujina kwa de mujari ye se debe ye ubibi hunu. Mi inti mi hunu ra. E bi anu o jwene se ujwari o efon honu ma. Debi di beti mi ye hunu fili edane tifi. Ubi ni mara. Ye enfe enchi che mu enkron. Samu e nguma etosu mi inu. E ti du bako enchi che mu enkron. Na yuria, eko da o hini fi apuna no. O nini ura enkwe nina. Na wansan anko ni fi. Na yiria, David a pekwen biya unyanwa wadebe kuno. Esa adia unimusa yinu wakwa kwa yini nitinu. So kenkaini nina uwe hundi ya mepachiri. Enchiche muna. Na David esuma obofu oma anoko fano. Eno ba ni nchen, eno nene daye. Na ujura anu, efi ne ho figu no mu e na osan ko ne fie no ba no nyinsen no suma ma okaka chire David se menyinsen nana menyinsen hey asem na be e ha na na air time pa no ya kanu pefe a se de be ya won hwira asem na wo mu no kra se nka David ko kun ibia enka sasem nka ntimi ansi o se nka Bathsheba nso edware won fie ni yemu a enka we bia ntimi ansi ade kranpo kunu ni fie enche munum na oba ni nyinsen na osuba ma okaka chire David se menyinsen afi David na no haka edwae mu obeye de ni Bathsheba kunu Uria enso so ye David akofo no mukese ba akopa nana oye David e chidifo no kwafo ba akopa enche munsia no nso na David esuba ma wokɔ Yoab nchen se ma etini Uria emra me nchen e na Yoab esuma Uria eba David nchen e na Uria dru ni nchen David ebisa no se de Yoab ne edom no hotie na David ka kire Uria se sanko ofie kɔ kɔro na ho na Uria efiri ohene efie kɔe na wode ohina yedie efiri di edi na chi na Uria koda ohene fie puna no one ni wura enko anyina na wansane anko ne fie so enti David ya ne hote se de ode Uria efiri akono aba se one ne obedi nkita ho bi di ahwe se de okon no ekoso no nanso de na oyi nyina na enya de bia wona dwene ntra enti David ya bi bia se de obetumi atwetwa agye ne ho ewo sa asem no ho nanso wantimi Uria eda ohene fie kwana no pe ose me ko fie ye wa akono de me nko fie enti we ye David ho afri nso e kana nim se ono wan kosa ne bi na wodwudwu no ho ewa ahemfie ho no na ono anako a Uria de wasi popa se se de tie bia no enya de a ono nso ebeko ne fie akodwudwu no ho enti na David pese o ye bi bia se de nka ye mfa nyinsan no ema no enjichemu edubako me kire Samuel ngume etosu mie no eti dubako enjichemu dubako na Uria ka kire David se adaka no ani Israel ani Yuda etete asesin mu ena mi wura Yoab ena mi wura enkoa abobɔ ensraban ewiram na me de me nkɔ me fie nkɔdi na me nom na me yire naana sɛ wo te ase na wo kra te ase me nni saa asɛm yi ohunu sɛ ɛyɛ mumuyɛ sɛm paa sɛ ne nkurɔfoɔ gyina akɔnɔ na ɔno deɛ ɛbɛba abɛdwodwo no ho daabi ɔnyɛ saa na ɔyɛ ɔsraani papapaa na Uria yɛ nnipa kɛseɛ David no mmarima no kora na ɔka ho bi ɔwom sɛ ne ɔyɛ hɔhoɔ deɛ nanso na ɔdi ne kora ma Israel paa ɛno kora ne ma David bɔne ne yɛ kɛseɛ koraa Uria se asraafoɔ no ne wo nsahene no wakɔ no wowɔ amanneɛ mu enti me nkɔ fie ɛwɔ ahodwom da David yɛ ade foforɔ a na ɔdwene sɛ ɛno bɛbɔ ne tumi akɔ fie ɔma no nsa nomee nanso bɛmme ɛtintim yɛ wankɔ fie da ɛnkyekyɛmu edunan ɛrekorɔ na ade kyee anɔpa no David ɛtwerɛ nwoma ɛde nam Uria so kɔɔ maa Yoab na ɔtwerɛɛ no nwoma no mu sɛ moma Uria ɛnkɔdi dɔm no a ɛɛden no ano na montwe mo ho ɛmfi no akyi na ɔmmɔ no na ɔntɔ na Yoab ɛhwɛ kuro no ɔde Uria ɛkɔdii deɛ ɔnim sɛ dɔmmarima wɔ na kuro no mu ɛmɛmɛ firi adi ɛne Yoab bɛkoe na dɔm a ɔyɛ David ɛnkoa no mu bi ɛtotɔe na Hetini Uria nso tɔe awerɛhosɛm wabɛfa me yere asan akumi ankasa nso aka ho bɔne kɛseɛ ɛna David ayɛ m'ani so deɛ ɔfɛ ha yi ɛne nneɛma a ɛkɔɔ so hanom no metumi hu sɛ David anyɛ adeɛ koraa deɛ ɔyɛɛ no na nyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ koraa ɔhyɛɛ da ɛbɔpɔ sɛ wɔnom nkum Uria wei deɛ nyɛ adeɛ a obiara bɛtumi aka biribi ama David atete no ho ama ayɛ yie onyankopɔn asɛm kyerɛɛ no sɛdeɛ ɛsitie pɛpɛɛpɛ adeɛ a David yɛɛ nyinaa onyankopɔn ankatakata so ɔde pri adi ba adwadwam wei ne nokwasɛm a ne wɔ mu no na David di fɔ asɛm yi ɛma wobɔ pirim anaa sɛ a adɛn nti ne nyankopɔn nnipa kɛseɛ ɔte sɛ wayɛ saa deɛ wɔɛsei na Yoab hwɛɛ ni mu sɛ David obofu na ɔde biribia katakata so sɛdeɛ ɔsomafoɔ no ɛnhunu asɛm no akyi mekenkan afiri nkyekyɛmu aduonu baako hɔ nom ɛrekorɔ no na ɔhyɛ ɔbɔfoɔ no sɛ sɛ woka ɛsɛ no mu ɛnsɛm nyinaa kyerɛ ɔhene wie na ɔhene bufu no ɔka kyerɛ wɔ sɛ adɛn nti na wobɔɛ kuro no kɔko saa monnim sɛ wobɛfiri ɔfasuo no so abɛtoto hwan na ɔbɔɔ Yerubeset ba Abimelek ɛnyɛ ɔbaa bi ɛna ɔto awiamɔ ba ɛfiri afɔsuo no so ɛbɔɔ no maa no tɔɔeɛ tɛbɛs no adɛn nti na mobɛn ɔfasuo no saa ɛne ɛka sɛ wakoa Uria hetini no ɛnso atɔ na ɔbɔfoɔ no siim obe kaa semwa, Yoab edi manu ni nina chile David. Na obofo no eka chile David se, eme manu ye yensu den, eno fiba yensu wopite imu. Ena yesa waa kodu ukurono prano, ena atufuo efri ofesu yono eso etutu egu unkuwa so, na ohine mkua nubi tutoe, wakua yuria hiti ni nonso ato. Kwiatine ni kasa ebi ya David eka waha. Weni nguma David ya na odibonye niya wadibonye kesi ya chise. Adi ya wei na enye nye 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 sede medika ya akano. Enche ebe hunu se nyankopon esha ase apchunaso. Enche asamu wa David di yeno ansoe uradie ni kura 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 kura. Na mea yushere sa asemi yukura David amfano huwa nkudiwa sahabo ni imu. Edi besi sahabire yeno. Na wadi mkunimbe bre wabrabomu. Nifri sahabire yukura die. Amaniye nkwa nubihu. Minu ya sa otu asuwa wabonimua. Sebi nebetu wo. Na mameni kanchilo se, ube tumia tobonimua maa iyi. Daku rubibi saa mese, okriso ni betumia abolonsa. Ena mkasa, hai, okriso ni betumia abolonsa maa iyi. Na miwii na anosa, na ni hujire nupaya, eno otu asuwa bisa mese. Na ube tumia fanu huwa kukura na na msidebi. Ontimi mfanu huu nkudisa emenyeyi, uye bonia, ube chasuwa ba. E urade nchwe bonsa mbaso, ni mumu onuwa ne madie, otia wong, ochunwa aso. Mehunu se, untimi nye bwone emfa huu nkudi saa nyankupo ntia uo enchu wa suda. Saa, ene nyankupo asa muka. Dio ya ena anso nyankupo eni na minu ya, u nyankupo ebe ebi bia fa huu. Enti sabre na David Jini se jama, watimia katakata suwa kumi yuri ya yu enti wafana huwe diye yu. Ewe umu sene nivaka krebi na noo ni munu mase muimu diye. You up, David saa hini nisee, ondi eno ni bibia. Afi David ya futu fubi ya noo mwone no ebe enso no susono. No ono mu enimde na ekoso nyina kwanya ofaso okofa abesa baba afimfie ho enti na de ekoso nyina huhu ahyase ekoso enti na enipa binum nim nanso na enye nipa do na na wonim de ekoso se David Tracia na enipa bebra hanu na etwahia ho na so ohwe wonum nyina anim a na ono ankasa na tibuo bisa nse eh na asami wo mate ana na wo mate ana enti no adwene mu ene hu na mfam de na David hu ama ne pa na asam na beye kutwa kase bia na eha adwene ye papa pa Nansu udidi musa, eye sabo nenwa, sumayemu bwane. Nansu sumayemu bwane ibia da uradia ni madeja. Unyakupo unim bibia, bwane ibia yedi ibia no, unim. Suti asini ya mampaye, uradia dawase. Ene bwane tantanya David Dane diwa hasi ya wami yehuno. Unye mobo na ifi nekri, ya ye sumayemu bwane ibia inyai, niye mfiye huma urade. Ewe Yesu Kristo dimo. Amen.
Oniyatie ya tipirebu unyami nasem ye mkwa Tie ya pepu wawu iwufifu yina
Minu ya dofo Jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe Eruadi nshira wose wadi uredu ya tu hana utie Aya Television International ne Transworld Radio 4 na akabu mwasheda Ashishe Bible mwa disuye ni diso ni disuye yide ibrewe Tie yensamri ya juwa debia kusifia debia Nako Bible mu school wa radio so Eruadi nshira wose utie
Etivu besi ye